Iar acum, după ce ne-am delectat cu un buchet plăcut de melodii, frumos asortat cu tot felul de alte puncte de program, se cuvine, iubiți ascultători, să dăm atenție nu numai plăcerilor, ci și nevoilor noastre de ordin sufletesc. Sufletul fiind de natură spirituală nu poate fi adăpat decât din cuvântul Sfintei Scripturii. Și este așa deoarece acest cuvânt al Scripturii este insuflat sau, cum spune mai exact textul din limba greacă, este respirația lui Dumnezeu, suflul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Pregătiți-vă astfel să vă puteți hrăni sufletele dumneavoastră cu această hrană duhovnicească, ascultând în următoarele 30 de minute un program al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și încă un detaliu, acesta fiind de ordin administrativ. Vă facem cunoscut că aceste emisiuni se difuzează în două maniere. Ne puteți asculta de luni până vineri, în fiecare zi, de la ora 15 la 15.30, iar sâmbăta de la 17 la 17.30. În cadrul emisiunilor de sâmbăta se dezbat, adică se lămuresc, doctrine ortodoxe dintre cele fundamentale. Urmează acum să trecem la emisiunea noastră de azi. Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În următoarele 30 de minute, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, ne vom îndeletnici cu învățături care să hrănească sufletele noastre. Aceasta este emisiunea noastră numărul A06, potrivit noi ordin de numerotare. Pentru toți aceia care doresc să-mi cunoască adresa de e-mail, vă anunț că am de gând să vă fac cunoscută la încheierea emisiunii. Vă sugerez astfel să vă pregătiți uneltele necesare de scris mai din vreme, ca să o puteți nota la momentul când am să o anunț. Cât privește tema emisiunii noastre de azi, așa cum am anunțat în emisiunea precedentă, ne vom ocupa de un subiect extrem de important pentru viața noastră veșnică. Citim în cartea Facerea că, după ce a păcătuit Adam, Dumnezeu l-a alungat din paradis pentru toți vecii. Dar pentru că Dumnezeu își iubea făptura mâinilor sale, pregătise deja un plan de a-l salva pe om de la această pierzare, de la moarte veșnică. Și pentru că pedeapsa pentru păcat cerea moarte, Dumnezeu a găsit și soluția aceasta, și anume îl va trimite pe Fiul Său ca să ia chip de om muritor, dar fără păcat, va suferi El pedeapsa ca înlocuitor și prin asta fiecare om care acceptă moartea lui Isus ca fiind făcută în locul lui, va fi primit înapoi la locul luminat. Astfel, înainte de a-l izgoni pe om din Eden, Dumnezeu l-a îmbrăcat în haine de piele și apoi i-a dat drumul. Și așa cum arătam în emisiunea trecută, hainele acestea îl profețeau deja pe Hristos care, la vremea cuvenită, urma să fie jertfit în locul omului și, în felul acesta, oricine vrea să accepte moartea lui Isus ca pentru sine, va fi reprimit în raiul lui Dumnezeu. Bun, am înțeles până aici ce a făcut Dumnezeu pentru om. Dumnezeu a gândit planul acesta, El l-a pus la cale și tot El l-a adus la îndeplinire. După ce a călcat porunca, omul și femeia au ajuns goi, adică goliți de slava lui Dumnezeu, care stătea asupra lor numai atât timp cât ascultau de poruncă. Și atunci a intervenit Dumnezeu prin îmbrăcarea lor în Hristos, căci am văzut că Hristos a ascultat de Tatăl în mod desăvârșit toată viața lui. Deci asta a făcut Dumnezeu pentru omul căzut, i-a pregătit un plan minunat de salvare de la moartea lui, îmbrăcându-l în Hristos, simbolizat prin hainele de piele, obținute ca urmare a jertfirii animalelor, jertfirea lor fiind simbolul jertfirii lui Hristos de mai târziu. Dar oare să fie asta destul? Nu, nici vorbă de așa ceva. Căci dacă ar fi fost destul numai partea lui Dumnezeu, care a dat pe Fiul Său pentru noi, atunci omul ar fi fost băgat la loc în rai și cu asta s-a terminat și n-ar mai fi existat un iad. Dar iadul există și, din nefericire, după cum se vede acum, sunt chiar mai mulți cei care merg la iad decât cei care merg înapoi în rai. Dumnezeu și-a făcut negreșit partea lui cu prisosință. Și dacă vorbim în termeni judiciari, din privința lui Dumnezeu, toți, absolut toți oamenii, începând cu Adam și până la ultimul om de pe lume, toți sunt primiți înaintea lui Dumnezeu. Cum citim la Ioan capitolul 3 cu versetul 16, că Dumnezeu a iubit lumea, pe toată lumea. Iar la 1 Timotei capitolul 2 versetul 4, citim că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Atunci, care este problema? De ce mai există iad și oameni nemântuiți? Ei bine, tocmai la întrebarea aceasta vom căuta noi ca, prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, să-i dăm răspunsul care se află în Sfânta Scriptură. Și apoi, după obiceiul nostru, vom aduce mărturii și din Sfânta Tradiție Ortodoxă, astfel încât să se cunoască desăvârșit de bine că adevărata credință ortodoxă nu se abate de la învățăturile Sfintei Scripturi. Adevărul este că, dacă Dumnezeu ar fi vrut, ar fi putut să ne vâre pe toți în rai într-o clipeală de ochi. Dar pentru că noi suntem făcuți după chipul și asemănarea Lui, adică noi avem libertate deplină de alegere, Dumnezeu nu vâră mântuirea Lui cu sila pe gâtul nimănui. Da, El și-a făcut partea Lui pe care nu o puteam împlini noi. El a conceput planul și a oferit pe singurul Lui Fiu să moară pentru noi, într-un cuvânt, a făcut tot ce era de făcut și ni le-a oferit ca pe farfurie, cum zicem noi, gata doar să ne înfruptăm cu ele. Dar, zic din nou, El nu obligă pe nimeni, pentru că ne-a înzestrat cu voie liberă. Așa se explică faptul că o mare mulțime de oameni merg la iad. Aceștia merg doar pentru că au refuzat darul lui Dumnezeu. Mai exact, nici nu s-au sinchisit de el. Toți aceia care caută să-și păurească o mântuire a lor prin fapte sau mai știu eu ce alte minuni de ale lor, vor merge negreșit la iad. Asta pentru că la Dumnezeul cel Sfânt nu merge nimic care provine de la omul păcătos. Înaintea lui Dumnezeu nu se poate prezenta nimeni care nu este îmbrăcat în Hristos. Dacă ar fi fost posibil ca prin alte mijloace să se poată ajunge la Dumnezeu, l-ar mai fi dat El la moarte pe singurul Său Fiu? Nu-i așa că ziceți, ce întrebare fără rost? Și aveți dreptate să ziceți așa. Acum uitați cum vom proceda. Vreau să fiu sigur că înțelegem bine, foarte bine, desăvârșit de bine că omul este făcut cu voință liberă și că Dumnezeu nu acționează împotriva voinței lui. Fiind echipat cu voie liberă, omul trebuie să vrea să primească mântuirea aceasta și să o facă în mod perfect conștient. Și ceea ce mai vreau eu este să dovedesc că, spre mirarea celor mai mulți ortodoxi, această învățătură este deopotrivă egală și cu Sfânta Tradiție Ortodoxă. Iată, spre exemplu, unele din cele mai autorizate surse ortodoxe ce ne învață în privința asta. Preotul profesor George Remete, în Cartea Dogmatică Ortodoxă, ne învață că, citez, libertatea persoanelor nu va dispărea, nu va fi încălcată niciodată, pentru că numai libertatea înseamnă identitate și personalitate, adică valoare. Dumnezeu nu limitează în niciun fel libertatea omului, pentru că, dacă ar fi limitată câtuși de puțin, n-ar mai fi reală. De aceea Dumnezeu nu vrea să o limiteze deloc. Ea, libertatea, este prețuirea și iubirea cea mai mare pe care o poate oferi Dumnezeu creaturilor sale. Christos Anaras, unul dintre cei mai renumiți teologi ai Greciei, susține o idee asemănătoare, zice el. În limitele acestei lumii, omul personal întâlnește pe Dumnezeul personal. Participarea creatului la viața necreatului nu poate fi rezultatul unei necesități, ci este un fapt de libertate. Și îl mai cităm pe Sfântul Macarie cel Mare, care învață următoarele. Fără voința omului, Dumnezeu nu face nimic, deși poate, dar nu face nimic din respect față de liberul arbitru. Prin urmare, lucrarea mântuitoare a Duhului depinde de voința omului, iar dacă îi dăm toată voința noastră, atunci Dumnezeu pune pe seama noastră toată lucrarea mântuirii. Dragul meu ascultător, dacă ești ortodox sau măcar dacă vrei să fii ortodox, atunci poți să înțelegi bine adevărata învățătură ortodoxă cu privire la cum poți să ajungi la locul luminat. Am citat aici pe unul din cei mai mari teologi ai Greciei, renumitul Christos Anaras. Toți aceștia, împreună cu o mare mulțime de alți luminați teologi ortodoxi, ne învață că nu poți ajunge la locul luminat printr-o simplă rugăciune a altcuiva în locul tău. Iar aceasta nu e posibilă nici atât când te vei afla fără suflare între cele patru scânduri. Mergem acum înapoi la subiectul nostru. Arătam deci că Dumnezeu ne-a pregătit haina lui Hristos, făcut om pentru noi, ca să ne îmbrăcăm rușinea goliciunii ca rezultat al păcătuirii din Eden. Așa a făcut el pentru tot neamul omenesc și, dacă ar fi după Dumnezeu, el ar putea să ne îmbrace cu sila cu Hristos pe toți dintr-o singură clipeală de ochi. Dar nu, el nu face asta pentru că ne-a făcut cu voință liberă, așa cum am învățat deja. Nu uitați învățăturile de mai sus ale Sfântului Macarie cel Mare și a celorlalți. Nu vă lăsați învățați de oameni care vă amăgesc cu vorbele lor, ci ascultați de părinții bisericii și de cuvântul lui Dumnezeu. Și iată ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu să facem noi după ce mai întâi sau ca rezultat al faptului că Dumnezeu însuși ne-a îmbrăcat în Hristos. Dacă la facerea capitolul 3 cu versetul 21 citim că Dumnezeu l-a îmbrăcat pe om, la epistola lui Pavel către Roman, capitolul 13, versetul 14, citim că omul trebuie să se îmbrace cu Hristos. Sau, cum citim la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30, Dumnezeu ne-a pus în Hristos. Iar la Ioan, capitolul 5, versetul 15, versetul 4, ni se dă porunca să rămânem în Hristos. Este același lucru. Dumnezeu ne-a pus în Hristos încă din grădina Edenului, de când l-a îmbrăcat pe Adam în hainele de piele, iar acum nouă ni se cere doar să ne dăm consimțământul de a rămâne în haina lui Hristos pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Nu e vorba să ne pregătim noi vreo haină de-a noastră, pentru că noi suntem muritori, născuți în păcat și zămisliți în fără de lege, cum citim la Psalmul 50 cu versetul 5. Chiar dacă ar fi să ajungem să atingem vreun lucru sfânt, De îndată ce am pune mâna pe el, l-am pângărit. Și atunci, cum să-l mai primească Dumnezeu? De aceea, dragii mei, cine vrea să ajungă la locul luminat, trebuie să afle azi că Dumnezeu i-a pregătit o haină de-a lui din cer, curată și sfântă ca și el, pentru că haina este însuși Fiul Său, Iisus Hristos. Tot ceea ce avem de făcut noi este să rămânem îmbrăcați în haina asta, dându-ne consimțământul, căci nu uitați, așa cum învață adevărata tradiție ortodoxă, așa cum ne spunea și Sfântul Macarie cel Mare, lucrarea mântuitoare a Duhului depinde de voința omului, a omului care vrea să fie mântuit. Nu zice deloc și nimic că ar putea să ne bage Dumnezeu în cer datorită rugăciunii unui alt om în locul tău când te vei afla între cele patru scânduri. Acum ne mai rămâne să limpezim următoarea chestiune. Ce trebuie să facă un om care vrea acum să facă acest pas? Învățătura aceasta, privind felul cum poate un om să rămână în Hristos, este o învățătură pe care noi am amintit-o deseori în întâlnirile noastre și vom continua să o mai amintim. Este vorba despre trei pași pe care un om trebuie să-i facă dacă vrea să se îmbrace el cu Hristosul în care mai întâi Dumnezeu l-a îmbrăcat. Acești trei pași sunt arătați în modul cel mai simplu posibil de Domnul Iisus Hristos însuși în Sfânta Scriptură. Primii doi pași sunt arătați împreună la Evanghelia cea după Marcu, la capitolul 1 cu versetul 15. Primul este pocăința, iar al doilea este credința în Evanghelie. Și apoi, al treilea pas este botezul, care vine după credință, arătat la Evanghelia cea după Marcu, capitolul 16 cu versetul 16. Acolo spune Hristos că cine va crede și după aceea se va boteza, se va mântui. Ceea ce trebuie remarcat aici privește atât ordinea în care sunt aranjați pașii aceștia, cât și un alt aspect tare interesant. Vedeți, Hristos nu spune pocăiți-vă și veți fi mântuiți. Nu spune nici pocăiți-vă, credeți în Evanghelie și veți fi mântuiți. Nu, ci el spune așa, pocăiți-vă, credeți în Evanghelie, botezați-vă și după aceea, spune Hristos, veți fi mântuiți. Asta dovedește că, a urma numai primul pas, omul nu poate fi mântuit. Nici dacă îl parcurge și pe al doilea pas, nu poate fi mântuit, ci abia după parcurgerea celui de al treilea pas. Da, atunci spune Hristos că omul se va mântui, adică s-a îmbrăcat în Hristos. Ei bine, dar de ce este nevoie de acești trei pași? De ce trebuie ca omul care vrea să ajungă la locul luminat să facă el personal trei pași? Am arătat limpede că mântuirea asta a pregătit-o Dumnezeu încă din ziua când l-a alungat pe Adam din Eden. Prin faptul că l-a îmbrăcat pe Adam în hainele de piele, arătând spre Hristos, Dumnezeu l-a mântuit deja pe om, ca să vorbim așa, din privința lui, a lui Dumnezeu. Dar acum, pentru că omul are voința liberă să aleagă să intre înapoi la locul luminat sau, după preferință, să rămână cu Satana în iad, Dumnezeu îl întreabă și omul trebuie să răspundă prin cei trei pași. Primul pas e pocăința. Dar ce este pocăința? Ne aducem aminte că după ce a păcătuit, Adam n-a vrut să-și recunoască păcatul, ci a aruncat vina pe Dumnezeu că i-a dat femeia. Dumnezeu s-a dus la femeie. Ea tot pe Dumnezeu a dat vina că a făcut șarpele și că din pricina șarpelui a căzut. În cazul acesta, Dumnezeu l-a pedepsit pe Hristos în locul omului ca să-l poată salva pe om. Ei bine, fiecare om care vrea acum să intre înapoi la locul luminat din care a fost izgonit Adam, trebuie să se pocăiască, adică să recunoască în dreptul lui că, da, el a păcătuit prin neascultarea de Dumnezeu și promite acum să asculte. Asta e pocăința. Chiar dacă nu mai trebuie să moară el, omul recunoaște că a păcătuit și că îi pare rău și e fericit că a murit Hristos în locul lui. Bun. Al doilea, ce este credința în Evanghelie? De ce este nevoie și de asta? Păi am văzut că omul a ascultat de săsâitul șarpelui în grădina Edenului. Acum, prin credința în Evanghelie, omul se leapădă de învățătura șarpelui, care e Satana, și promite să asculte numai de Evanghelia lui Dumnezeu. Foarte bine, ăștia-s primii doi pași. Dar ce este și cu botezul? De ce e nevoie și de botez? Și de ce tocmai la urmă? Și de ce spune Hristos că e mântuit omul numai după botez? Biblia ne arată că botezul nu mântuiește. Luat singur, oricare din acești trei pași, sau luați împreună numai doi dintre ei, nici într-un caz și nici în celălalt omul nu e mântuit. Singura cale de a fi mântuit omul este să parcurgă toți cei trei pași, unul după altul și în ordinea strictă arătată de Hristos. De ce așadar botezul la urmă de tot? Botezul este unul din cei trei pași care nu are nicio putere de mântuire în sinea lui, dar fiind așezat la urmă, cu scopul pecetluirii din partea omului, ca să zicem așa, a pașilor făcuți de el, este rânduit ultimul. Prin botezul făcut în fața martorilor văzuți, adică creștinii dintr-o biserică unde se face botezul, cât și în fața martorilor nevăzuți, care sunt îngerii mereu prezenți ai lui Dumnezeu, omul declară că a făcut liber, perfect conștient și nesilit de nimeni toți cei trei pași prin care este de acord să rămână în Hristos, adică să se îmbrace el însuși cu Hristos. Dovada asta pe care trebuie să dea omul în fața martorilor văzuți și nevăzuți îi va pecetlui mântuirea. Dumnezeu vrea să vadă că omul este cu adevărat și cu toată puterea lui de voință că este de acord să se îmbrace și el cu Hristosul în care l-a îmbrăcat mai întâi Dumnezeu. Și este de asemenea important ca nu numai Dumnezeu să vadă, ci, cum spuneam, toți martorii văzuți și nevăzuți și de asemenea Satana însuși să vadă și să audă că omul acesta l-a ales el pe Hristos, nu că l-ar fi silit Dumnezeu la lucrul acesta. Aici așa se explică motivul pentru care, dacă ținem seama de felul cum este arătat botezul la Marcu 16:16, putem să spunem că cineva care s-a pocăit și a crezut în Evanghelie, dar nu s-a botezat după aceea, nu este mântuit. Mântuirea, sigur, este a lui Dumnezeu și face ce vrea el cu ea, dar noi suntem obligați să facem ce ne-a învățat el, adică să învățăm pe oameni tot ce ne-a poruncit el în Sfânta Scriptură și tocmai asta facem și noi aici. Felul cum a prezentat Mântuitorul formula botezului, aici la Marcu capitolul 16 cu versetul 16, ne îndreptățește să credem că botezul este un fel de cenzură a sincerității aceluia care s-a pocăit și crede în Evanghelie. Adevărata pocăință înseamnă recunoașterea că Dumnezeu este drept în tot ce spune și pretinde și că eu am călcat legea lui. Ori, dacă ăsta e adevărul, dacă m-am pocăit cu adevărat, atunci am să recunosc că Dumnezeu este drept să-mi ceară tot ce vrea El, inclusiv botezul și în cazul acesta. Nu mai stau la tocmeală cu El. Dar dacă încep să caut scuze pentru a evita botezul sau vreau să-l fac după rețeta oamenilor când sunt copil la pieptul mamei, atunci dovedesc imediat că, de fapt, nu m-am pocăit. Asta arată că eu am un plan al meu de mântuire pe care îl prezint lui Dumnezeu și cer ca mai degrabă El să se supună planului meu decât eu planului Său. Serios? Închei mesajul acesta aducând o mărturie a Sfântului Vasile cel Mare în cartea lui despre botez, care spune așa: botezul poate fi primit numai după o prealabilă și temeinică asimilare a învățăturii creștine. În afară de aceasta, se cuvine știut că mai întâi trebuie să te lași învățat și abia mai apoi să te învrednicești de prea minunatul botez. Acesta este un citat al Sfântului Vasile cel Mare din cartea despre botez. Și ăsta este botezul ortodox. Iată așadar cum ajunge omul îmbrăcat de Dumnezeu în Hristos să rămână el însuși în Hristos. Aceasta este învățătura lui Hristos cu privire la ajungerea la locul luminat și tot asta este și învățătura adevăratei ortodoxii. Iubiți ascultători, apropiindu-ne acum de încheierea emisiunii, vă încurajăm să vă pregătiți instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail unde îmi puteți scrie și care este e4herman@yahoo.com, adică litera E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, aceea coadă de maimuță, pe urmă Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, .com, G de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Vă mai fac de asemenea cunoscut că ne puteți asculta și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 15 la 15.30. Și încă ceva, dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are de făcut decât să-mi facă cunoscut aceasta prin e-mail, iar eu îi voi da adresa colaboratorului meu. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni, fie și rămână peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Hristos în jurul său ne adună, viața lui o credință. Lucrăm, luptăm cu voie bună, pe Domnul îl urmă. Cu toți rândurile strângem, Iisus ne salvator. E aliasă, cu Duhul ne luptă mereu. În crunta luptă nu ne pasă, cu noi e Dumnezeu. Viața, fapta și cuvânt.